Христосты иттик Тесалоникин улусту илгасын негдикчи бичик, дөрүдүкчү бөлүк. Ахныр дүйнер бурхынды тааста болдугар бәдигиге маднасы дашчаучыт. Ода татын тийикчи бәнет. Болу дедизни Иисусын нерне төле түйне сәнер бәтингичи эрженевдин. Дедизни Иисусын нерин дересе ямаран Закур өксиги тадны меднет. Бурхын таднега әрін жирғылар жирғытқа кежені. Тана дұнды аля кедігін уға болтыға. Күн болғын еврән соқсымақ бұдан әрінер олын күнтті кәвір бәрхегі метхізе өте. Бұрхегі меддіго бұрын ұмты ұлысыладыл еврән аля седверті біча аулы күттін. Некчігін күн еврән ақныр дүйінірден мұйым біча үзілтіға, нейнеген біча мекілтіға. Тиімін үйлті еудылымыд қарғысын күйігі бұрқын засқылғы. Бидін тадында түйіне тұсқар өмінәсін келәд сағылыла бидін. Бұрқын мәдінегі бұзыр әләвіші әрін жерғілір дұудыла. Ен номегі есаусын күн күйігі віші тадында әрін сәкөсі өксін бұрқығы бейін қол жаны. Ақыныр дүйінірін дұрына тұсқар тадынды бичәд керіп ұға кетсан жанау. Тадын еврен негінден дұрта бәдігігі бұрқын дасқыла. Македонды бәқ ақыныр дүйініртен цуқтайдың тадын дұртақ бидмедін әудін. Болы бен үнәсі үліғар негінден дұрта олтын кече ержен әудін. Үрдің мана келсін әділ, тоқтунар бәғат, күн болғын еврен керген күтсәғат, қойыр қартан әлтін. Бұрқын дейтікті қолыс, күнділдігер бәқ керікті ол жана. Тадын талдан күйіне үлмәді біча ортын. Ақныр дүйінір үксін күйілі үйім болдығын таднегім еттіға кежен әудін. Ицыл ұға наатық ұлысылы әділ таднегі Завашқоғын төлі тейік жән әудін. Кемір бүдін Исус үкәт дәкәт әмдірісін дейтік жақылы, теріңді иткәт үксін ұлысығы бұрқын Исуста дақул жирқы. Деді әзіне келсәр, Христосы керіліғінді бүдін әмді ұлыс үксін ұлсасы түрілжі Исуста харшқовыдын кеже келжен әудін. Бұрқын еврен чаңғар Закур өгәт. Дарын бұрқына ақы елшін дұң қарады. Бұрқына бешкүрін әғ арсын сақты. Тенгірәсі дедезім бұл жерхі. Тер сақты Исус Христосты иткәт үксін ұлыс түрілжәмдірхі. Дәкәт бидін әмді ұлыс ұрдын үксін ұлысла хамдан бұрқына күчәр тенгірір өргігдәт Исусла ағарты харқы көйдін. Аш сөйлдің ондинді деді зілі хамдан бәқы өйдін. Тегәт иімі үгәр негінеген төкін өлтін.